Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së 28 gjatë vitit kishtar, ciklit e tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore leximeve biblike të kësaj së diele është feja në veprën shëlbimpruese të Zotit dhe mirënjohja. Feja mund të shndrohet në nisma konkrete, mirësie, drejtësie, lirie, në vepra bekimi e hiri. Feja jote të shpëtoi. Kjo është porosia që e hon në ungjillin e kësaj së diele e që bën të buroj e të dal nga shpirti çdo besimtari falënderimi i sinqert, mirënjohja e vërtet ndaj Zotit për të gjithat mirat shpirtërore, trupore që i gëzon çdo ditë falas nga krijuesi i tij hynor. Shpëtimi, siç quhet me fjalorin e krishtar, shpëtimi i shpirtit të njerëzit është dhuratë e Zotit e jo merit apo fitore e njerëzit. Për këtë, mirënjohja e njerëzve është në qendër të çdo eukaristie, pra të çdo meshe të shejtë. Askush, asnjë njeri nuk përjashtohet nga shpëtimi që Zoti ju ofron njerëzve. E Zoti njerëzve ju ofron shpëtimin trupor dhe shpirtëror. Po ne njerëzit jemi të interesuar dhe shpesh kërkojmë dhe presim nga Zoti vetëm mrekulli, vetëm shërimin trupor, vetëm shërimin fizik e jo atë shpirtëror. Madje pasi të kemi fituar dhe rritur shërimin fizik sipas nevojës e dëshirës, nuk dim e as nuk kujtohemi ta falenderojmë Zotin. Pra, na mungon mirënjohja, na mungon falenderimi ndaj Zotit për të mirat e përditshme që gëzojmë pa meritat tona. Zoti nuk blehet, Zoti nuk meritohet, Zoti pranohet me dashuri, me mirësi. Këtë më së miri na mëson shembulli i samaritanit të smur nga gërbula që u shërua nga Jezusi bashkë me nënë të tjerë, por vetëm ai samaritani diti ta falenderoi Krishtin Zot për dhuratën që fitoi. Fryti i mrekullive të Zotit që përjetojmë, që shohim, që dëgjojmë, se ndodhin ende sot, duhet të jetë një nxitje për kthimin ton tek Zoti, për ecjen ton gjurmëve të Krishtit, për të jetuarit ton të përditshëm në dritën e ungjillit, për dëshmimin e dashurisë dhe të fuqisë së Zotit në historinë ton të përditshme para të tjerëve, në meshin e kësaj si diele pra, ti kërkojmë Zotit në rris fenë, na ndriçoj mendjen dhe zemrën, që të përkujdesim në mënyrë të posaçme për të arritur një ditë bashkimin ton të plot me të, krijuesin e shëlbimin ton, Jezu Krishtin, Zot e shpëtimtar. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele. Në leximin e parë të kësaj së diele nga libri i dytë i mbretërve, protagonisti është Naamani, oficiri sirian pagan e këndej politeist. Zoti i vërtet përmes Eliseut, profet, e shëron prej smundjes së gërbules, duke përdorur ujin e lumit Jordan. Naamani shërimin e vet e konsideron një mrekulli, një dhuratë që ja bëri i vetmi Zot i vërtet. Dhe për këtë arsye, ai vendosi të besoj në Zotin e vërtet dhe vetëm atë ta adhuroj e atit i kushtoj fli. Pra, Naamani tregon mirënjohjen e vet ndaj Eliseut profet për të mirën që fitoj përmes tij prej Zotit. Ta dëgjojmë pra leximin e parë të kësaj së diele.
Lexim prej librit të dytë të mbretërve. Naamani zbriti dhe u lasht atëherë në Jordan, si i kishte urdhëruar njeriu i hyjit. Ju shërua trupi i tij, ju bë si trupi i fëmijës së njom dhe u shërua. Atëherë, me mbarë ndjekësorinë e vet, u kthye te njeriu i hyjit, qëndroj për para ti e i tha, tani po e di se s'ka perëndin asnjë vend tjetër përveç se në Izrael. Po të lutem pra prano një dhurat prej anës së shërptorit tënd. Por ai u përgjigj, pasha jetën e Zotit, kujt i shërbej, asesi si marë. Megjithse ju vu për së tepërmi, Eliseu nuk pranoi asesi. I tha Namani, mirë pra si të duash, por po të lutem, më lejo të marrun shërptori yt, vetëm aq dhe sa mund të bartin dy mushq, sepse shërptori yt nuk do t'i kushtoj flishkur mbimi ndonjë zoti tjetër përveç Zotit. Fjala e Zotit.
Me psalmin 97 të kësaj si diele, liturgjia don të vëjnë dukje si Zoti dëftohet të gjithvet, jo vetëm poplit të zjedhur, por edhe paganvet, edhe të huajvet, të cilet hyi ja zbulon veprat e veta të mrekullueshme. Ta dëgjojmë së bashku psalmin 97. Shërbimi i Zotit është për të gjithë njerëzit. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngallnjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shejt. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve të zbuloi drejtsinë e vet. I ra ndërmend dashuria dhe besnikria e vet kundrejt shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës e parën shelbimin e hyjë ton, mbar toka, let i brohorit Zotit, let të gëzoj, të duar trokas e të këndoj, shelbimi Zotit është për të gjithë njerëzit. Dhe gjusë të nderuar në leximin e dytë të kësaj së diele marrë nga letra shenpalit drejtuar Timoteut, apostulli i popujve i burgosur në Rom, i dërgon nxënësit të vet Timoteut pra testamentin e tij shpirtëror si këngë të martirit që të kujtohet për veprën shpëtimpruese që Jezu Krishti Zot ka realizuar për të gjithë njerëzit me vdekjen dhe ngjalljen e tij. E këndej e fton Timoteun të impenjohet për këtë kauz deri në atë pikë sa të psoj edhe ai sikur pali prangat e përçmimit, i bindur se të vdesësh për Krishtin dhe me Krishtin do të thot me të edhe të ngjallesh e të ngallnjesh. Pra, ta dëgjojmë së bashku leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e dytë e shenpalit apostol drejtuar Timoteut.
Leximi prej letrës së dytë të shenpalit apostol drejtuar Timoteut. Fort i dashur, kujtoje e Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit nga trungu i Davidit, sipas ungjillit që unë predikoj, për shkak të cilit vuaj deri dhe në pranga sikur të isha keqbërës. Por fjala e hyjit nuk është në pranga. Këndej edhe duroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve, që edhe ata ta fitojnë shëlbimin që është në Krishtin Jezus bashkë me lumturinë e amshushme. E vërtet është kjo fjalë. Nëse ne vdiqem bashkë me të, bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse e qëndrojmë besnik, bashkë me të do të mbretërojmë. Nëse e i bie mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurse si nuk mund ta mohojë vetveten. Fjala e Zotit.
Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele marr nga Shën Luka e pikrisht nga kreu i 17 i ungjillit të Lukës, Jezusi shpreh pëlqimin e tij të sinqert ndaj samaritanit, i cili në dallim prej shokëve të vet të shëruar nga gërbula, erdhi më një herë për të shpreh falënderimin. A nuk u gjet asnjë që të kthehet e t'i jap lavdi hyjit përveç këtij të huaj? Qohu e shko, i tha Jezusi samaritanit, feja jote të shpëtoi. Kështu pra, dëgjues të nderuar, Ungjilli i Shenlukës në liturgjinë e kësaj së dielën nënvizon rrethanat e samaritanit, që do thotë të huajt, i cili tregohet i ndjeshëm e mirënjohës ndaj veprës së Krishtit, pikrisht ashtu sikur na mëson kënga e Ungjillit e cila thotë: "Për gjithçka falenderohuni hyjit, shpallni veprat e madhrueshme të atij." Pra, samaritani e kuptoi mirësinë, zemërgjërsinë për dëllimin e Zotit dhe e tregoi mirënjohjen e vet, duke falendëruar e lavdëruar Jezusin për veprën e mrekullueshme që i bëri. Pra, edhe ne, ky shembull i samaritanit na mëson dhe fton që ta falenderojmë Zotin për të gjithat mirat që i kemi prej tij çdo ditë. E mënyra më mirë për shprehë dhe treguar mirënjohjen dhe falënderimin tonë ndaj Zotit është sjellja jonë e mirë. Janë veprat tona të mira, janë veprat tona të vërteta, të drejta, bamirëse, solidare me çdo njeri që ka nevojë për dashurinë dhe ndihmën tonë. Ta dëgjojmë së bashku Ungjillin e kësaj së diele marrë nga Shenluka, ungjilltar. Në atë kohë, Jezusi, duke udhëtuar për Jeruzalem, kaloi nëpër Samari e Galile. Kur hyri në një fshat, i dolën para 10 të gërbulur. Ata zunë vend larg e filluan të bërtasin: "Jezus, Mësues, kim shirë për ne." Kur i pa, u tha: "Shkoni e paraqituni priftrinve." E ndodhi që ndërsa po shkonin, u pastruan. Njëri prej tyre, si pas e u shërua, u kthye duke e lavdëruar hyjin me zë të madh. Pra, përmbys para këmbëve të Jezusit dhe ju falenderua. E ky ishte samaritanës. Jezusi mori fjalën e tha: "Po, a nuk u pastruan të dhjetët? Ku janë nëntë të tjerët? A nuk u gjet asnjë që të kthehet e t'i jap lavdi hyjit përveç këtij të huaj?" "Qohu e shko," i tha Jezusi samaritanit, "feja jote të shpëtoi." Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës e 28, pra homelinë e kësaj si diele, do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Zvicër, Don Marian Demaj. Ta dëgjojmë së bashku.
"Një njeri, thoshte, sa më tepër që i njoftoj njerëzit, aq më të dashur po më duken qendë. Ky njeri ishte me autoritet dhe kishte bërë shumë për lirinë e vendit të vet. Andaj njerëzit me të cilët takohej, ju dukeshin njerëz egoist, të nivelit shumë të ulët dhe të pafalëndërueshëm." Duke e lexuar Ungjillin e sotshëm të sedilës së 28 gjatë vitit, gati se do të pajtohemi me fjalet e rënda dhe fyse të këtij njeriu. Në Ungjill sot i takojmë 10 njerëz të semuan nga gërbula. Gërbula ishte një semundje e rëndë dhe ishte semundje ngjitse. Për këtë arsye shoqëria në kohën e Jezusit ruhej nga ta, duke i izoluar dhe duke i përjashtuar nga rrethi i të shëndoshve. Kjo ishte një e keqe edhe më e madhe, sepse s'kishte askush që të përkujdeset për ta, dhe disi edhe pse ende frymonin, ata veç ishin të gjykuar për vdekje. Për të qenë fatkeqësia edhe më e madhe, njerëzit këtë sëmundje e nënkuptonin si ndëshkim dhe ndënim të Zotit për mëkatet e bëra. Jezusi nuk mendon ashtu. Ai nuk i friksohet kësaj sëmundje, sepse është edhe më i fortë se sëmundja, se vdekja. Në momentin e caktuar do ta dëshmojë këtë vërtetë. Dhe ja, me një rast dhjetësish i dalin para Jezusit dhe një zëshëm të bashkuar me një kërkesë apo me një lutje thonë: "Jezus, Mësues, ki dhimb për ne." Këtë kërkesë apo lutje "ki dhimb për ne" mund ta kuptojmë si nënshtrim i njeriu të Zotit, duke kuptuar paaftësinë, dobësinë, mëkatin dhe plogështinë. Pastaj ne e pranojmë se është dikush që mund të bëjë shumë më tepër se ne, dhe ky është Zoti. Andaj kjo edhe na shtyn që të vëjmë shpresat tona në të. Ashtu bën edhe këta të gërbulurit nga Ungjilli i sotshëm, dhe Jezusi në shiçim të parë e kuptoi dëshirën e tyre, duke i thënë: "Shkoni e paraqituni priftrinjve." Që do të thotë: "Kthehoni në shoqërinë e të shëruarve, kthehoni në familjet tuaja, kthehoni tek ata që dikur ju kishin përjashtuar." Derisa shkuan, u shëruan. Dhe ndër të dhjetët, vetëm një ishte i tillë që të kthehet dhe të falënderoi Zotrinë për këtë mirë që e bëri. Jezusi e pyet: "A nuk u shëruan të dhjetët? Ku janë ata?" Asnjë nuk u gjet që të kthehet e të falënderojë Zotin përveç këtij të huaj. Ky pafalënderim e habit Jezusin. Duhet kuptuar se Jezusi nuk e bën këtë mrekulli për arsye që këta të kthehen dhe të falënderojnë, të bin dhurata, t'ja paguajnë për këtë mirë që u bëri, aq më pak që ti duart trokasin. Diçka të tillë nuk ka pritur Jezusi prej këtyre të mirëve, por ka pritur që në mrekullinë e dashurisë së tij ndaj tyre, kujdesit dhe mirësisë të përgjigjen me fe dhe falënderim. Zoti nuk bën tregtime mrekullitë veta, por dëshmon dhe argumenton se erdhi për shëlbimin e njerëzve. Mrekullitë janë shenjat e pranishmërisë së Zotit në mesën e njerëzve. Me mrekulli Zoti ka ndërruar ligjin e natyrës, jetës dhe vdekjes. Për këtë pra, njeriu duhet të dijë të falënderojë dhe nderojë Zotin. Nënt të gërburit këtë nuk e bën, derisa Krishti i pikëlluar pyet, ku janë nënt të tjerët? Ku janë ata të shumtë që të falënderojnë Zotin? Duhet pranuar. Njeriu i sotshëm shpesh herë është i pafalëndrueshëm, edhe pse çdo ditë me sy e sheh lavdinë e Zotit, me gishtrinë prek mrekulli të panumërta të Zotit në vete dhe pranë vetes. Mrekulli e madhe e Zotit është bota në të cilën jetojmë. Kjo shtëpi e jona e përbashkët me një mozaik të madh të mirash, të cilat na mundsojnë të jetojmë, duhet të jetë shprehje e vullnetit e mirë që atë ta falenderojmë. Mrekulli e madhe është jeta jonë, ne që ekzistojmë. Ne ekzistojmë sepse Zoti është i mirë, thotë Shën Agustini. Dhe për këtë mirësi e kemi detyrë të falenderojmë atë. Por mrekullia që te i kalon kufijt është Jezu Krishti, i cili vjen në botë për shëlbimin tonë. Ai erdhi që të na lirojë nga një gërbul, e cila është më rrezikshme se ajo me të cilën u ballafaquan këta vjet që na i paraqet Ungjilli sotshëm. Kjo është vetjaksia e keqe, mëkati. Jezu Krishti pra erdhi që të na lirojë nga këto. Erdhi të na dhurojë paqen dhe lumturinë e pasosur. Andaj për këtë ne duhet t'i përgjigjemi me fe dhe falënderim. Kemi shembuj të shumtë nga historia e kishës, shenjtër dhe martir, të cilët ditën në ditë të mira dhe në të vështira ta lëvdojnë, nderojnë dhe falenderojnë Zotin për të gjitha. Ndërta është edhe Shënfrani i Asizit, i cili e kuptoi jetën si një melodi të pakfutur për mrekullitë panumërta që Zoti i bëri për njeriu. Ai e fton mbar gjithësinë, natyrën dhe të gjitha krijesat bashkë me njeriu t'i japin lavdi dhe ta falenderojnë Zotin. Shtrohet pyetja, çfarë jemi ne në jetën e përditshme? A jemi të falendërueshëm Zotit për jetën, për familjen, për shoqërinë, për paqen, për lirinë, për marrëdhëniet ndërnjerëzore? A dim që në ditë e mira dhe në të vështira ta falenderojmë dhe madhrojmë Zotin, duke e kuptuar se asgjë nuk bëhet pa dashur ai? Nëna Tereze prafërsisht thoshte kështu: djalli nuk ka as vlla as motër, andaj ruaju mos u bën ti farefisni me të me jetën tënde mëkatare. Ne jemi gjymtyrë të gjalla të Krishtit dhe të kishës, prandaj nuk gëzojmë të lejojmë që ato gjymtyrë të jenë të vdekura për shkak të mëkateve, por të gjalla dhe frytë dhënëse, gjithni duke kuptuar se jemi në shërbim të Zotit dhe vllaut njeri. Në këtë mënyrë do të shprehet lavdia e Zotit në ne për të qenë krejt jeta jonë falendrim, shërbim dhe vazhdim i veprës e Jezu Krishtit dhe tokë. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.